në valët e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe ju sënderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qëndrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jom Melazim Koci dhe do t'jemi me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Lëvizja vetëvendosje fton për protesta më 21 qershor kundër gjykimit të Albin Kurtit. Euleksi inkurajon Beogradin për hetime rreth varrezës masive në Rashkë. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu thot se blokada e ripit të Gazës është nevojshme për të penguar depërtimin e armëve në territoret palestineze. Në ditën e tretë të botrorit 2010, Slovenia ka mundur Algjerin me rezultat 1-0. Por këto dhe zhvillime tjera me ollësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat në hapje, lëvizja vetëvendosje ka cilësuar arrestimin e djeshëm të liderit të saj Albin Kurti si shprehje të frikës së pushtetit aktual në Kosovë pas vendimit që kjo lëvizje të marrë pjesë në zgjedhjet e ardhshme. Duke e cilësuar si proces të montuar politik, vetëvendosje ka thirrur protest për lirimin e Kurtit në ditën e fillimit të gjykimit të tij. Nga Prishtina raporton Zia Dingashi.
Lëvizja vetëvendosje ka paralajmëruar organizimin e një proteste në ditën e gjykimit të liderit të saj Albin Kurti. Arrestimin e djeshëm të Kurtit dhe disa aktivistëve tjerë, kjo lëvizje i ka cilësuar si politike dhe ka ftuar 175 nënshkruesit e peticionit për lirimin e Albin Kurtit nga procesi gjyqësor që më 21 qershor, kur është paralajmëruar fillimi i gjykimit, të dalin dhe të protestojnë për të kërkuar ndërprerjen e procesit dhe lirimin e tij pa kushte. Duke u referuar zhvillimeve të djeshme që pasuan arrestimin e Albin Kurtit, njërin nga aktivistët e vetëvendosjes, Libor Naliu, tha gjatë një konference për media se pushteti aktual përfshi edhe praninë ndërkombëtare, në vend se të luftojnë krimin e organizuar dhe strukturat ilegale të pushtetit në veri, po luftojnë organizimin popullor.
Është një proces tejet tendencioz politikisht dhe procesit të tillë duhet të rezistohet në çdo moment. Këtë e kanë shprehur edhe 175.000 firma nga qytetarët ku anën bon vendet banuara me shqiptar. Natyra e tillë e veprimit të pushtetit sot ndaj vetëntarëve politik e ka sjellë situatën deri këtu ku është, dhe kjo frymë e përgjithshme do të dërgojë në turpe të tjera që po ndodhin dhe do të ndodhin vazhdimisht në shoqërinë tonë. Këto turpe mund të ndalen vetëm me një reagim qytetar.
Arrestimin e Kurtit Alio e cilësoi si një refleksion që vjen nga frika që sipas tij ka kapluar pushtetin aktual pas paralajmërimeve të vetëvendosjes për të përfshirë në zgjedhje dhe garën politike. Në këtë frymë ishte edhe deklarata e aktivistit tjetër të lëvizjes së vetëvendosjes Glauk Konjufca, i cili tha se pushteti i korruptuar në Kosovë po i mban në jetë strukturat paralele në veri, si dhe po tregon paaftësi në luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit.
Për ndërhyrjen brutale dhe aq të dhunshme të djeshme të njësisë speciale të policisë të Kosovës, lëvizja vetëvendosje e mban për përgjegjës kreun e qeverisë Hashim Thaçi, udhëhecin e Uleksit Ivde Kërmabo dhe përfaqësuesin civil ndërkombëtar Peter Fej. Tash që lëvizja jon e kumtoi rezultatin e debatit lidhur me pjesëmarrjen tonë edhe në zgjedhje, interesi i krerëve politik të Kosovës për persekutimin e Albin Kurtit është bërë edhe më i drejtë për drejtë dhe më i dhonshëm, ashtu sikur se u pa gjatë ndërhyrjes çnjerëzore të policisë dje.
Në bazë të një akuze të ngritur ndaj tij, Albin Kurti akuzohet për pjesëmarrje në një turm që ka kryer vepra penale dhe për pjesëmarrje në një grup që ka penguar persona zyrtar në kryerjen e punëve zyrtare, kurse akuza për thirrje për rezistencë në lidhje me ngjarjet e shkurtit të 2007-s, në të cilat qenë vrarë dy protestues, është kërkuar të hedhet poshtë nga vetë prokuroria. Duke cilësuar këtë si një proces të montuar politik, vetëvendosje në formë peticioni, pati organizuar mbledhjen e 175.000 nënshkrimeve në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Maltëzi dhe Lugin të Preshevës kundër këtij procesi. Arrestimi i Kurtit pasoi mungesën e tij në 10 seanca të thirrura gjyqësore. Tani kur ai është arrestuar, seanca e radhës është thirrur për datën 21 qershor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pason në buletini lajmeve që i ka përgatitur Valona Teliqi.
Prishtinë, përfaqësuesit e misionit EULEX në Kosovë kanë thënë se i mbetet Beogradit të ndërmarr hapin e ardhshëm për të vazhduar mbledhjen e informacioneve rreth varrezës masive në Rashk, ku dyshohet të jenë trupat e 250 shqiptarëve të vrarë. Ky rast ka një rëndësi të madhe, ne inkurajojmë autoritetet serbe që të ecin përpara sa më shpejt që të jetë mundur, në mënyrë që e vërteta të dalë në dritë, u ka thënë agjencive serbe të lajmeve zëdhënësja e EULEX-it Irina Gudelevic. Bishkek, qeveria përkohshme në Kirgizi u ka dhënë urdhër ushtarëve dhe oficerëve të policisë që të përdorin forcën vdekjeprurëse për të kontrolluar trazira të përgjakshme etnike në jug të vendit. Ministria e Shëndetësisë njoftoi për vdekje në së paku 82 personave dhe plagosjen e mbi 1000 të tjerëve. Ndërkohë ish presidenti kirgiz Kurmanbek Bakiev, i cili u përmbus nga revolta e dhunshme në muajin prill, ka mohuar të jetë i përfshirë në valën e re të dhunës në këtë vend. Bratislav, rezultatet preliminare të zgjedhjeve në Slovaki tregojnë se partitë e qendrës së djathtë kanë fituar shumicën parlamentare që u mundëson atyre të largojnë koalicionin në pushtet dhe të formojnë qeverinë e re. Sipas rezultateve, partia e kryeministrit Robert Fico ka fituar 35% të votave ose 63 vende nga 150 sa ka parlamenti, por tri partitë opozitare dhe ajo hungareze së bashku arrin shumicën prej 78 ulësesh. Jerusalem, sekretari i përgjithshëm i lidhjes arabe Amer Musa ka bërë thirrje për eliminimin e bllokadës izraelite të rripit të Gazës. Bllokada duhet të hiqet, qëndrimi i lidhjes arabe është i qartë, jo vetëm arabët, por e gjithë bota duhet i ofrojë mbështetje popullit palestinez për heqjen e kësaj bllokade, ka thënë Musa. Në anën tjetër, kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka deklaruar se bllokimi detar i Gazës është i nevojshëm për shkak se pengon hyrjen e armëve në territoret palestineze, por megjithatë ai ka thënë se është i gatshëm të lejojë kalimin e ndihmave humanitare. Washington, qeveria e Shteteve të Bashkuara ka shtuar presionin ndaj kompanisë British Petroleum për të gjetur zgjidhje që do të ndalonin rrjedhjet e naftës në xhirin e Meksikës. Zyrtari i rojeve bregdetare, admirali James Watson, i ka bërë thirrje BP-s që brenda 48 orëve të identifikojë mënyra të reja për të kontrolluar rrjedhjet. Në letrën e dërguar thuhet se zyrtarët amerikan nuk janë të kënaqur me përpjekjet e deritashme të BP-s për të ndaluar rrjedhjet e naftës që tashmë kanë prekur shumë zona të Shteteve të Bashkuara. Berlin, mijëra qytetarë gjerman kanë protestuar për shkak të masave të kursimit në vlerë prej 80 miliard eurosh, të cilat i ka propozuar qeveria. Në pankarta që mbani në duar, shkruan të e punësim për të gjithë dhe pensionet duhet të mjaftojnë për të jetuar. Paketa masave e kursimit e qeverisë gjermane, më madhja në historinë e saj, nënkupton kursim të shpenzimeve në fushën e politikës sociale, zvoglim të ndihmës financiare për të papunët, heqjen e përfitimeve të caktuara tatimore, si dhe ndalimin e punësimit në administratën shtetërore për 4 vjetët e ardhshëm. Balamban, një autobus me turist iranian ka rrëshitur nga rruga në pjesën qendrore të Filipineve, duke shkaktuar vdekje në së paku 10 udhëtarëve, ka njoftuar policia. Autobusi ka rrëshitur në një gryk prej 30 metrash thellësi pranë qytetit Balamban. Në mesin e viktimave është edhe shoferi, ka thënë zyrtari i policisë Erson Digal. Johannesburg, në takimin e dytë në kuadër të grupit C në botrorin 2010, Slovenia ka mundur Algjerin me rezultat 1-0. Në këto qase është duke u zhvilluar takimi i grupit D ndërmjet Serbisë dhe Ganës, ndërsa sonte, duke filluar nga ora 20:30, takohen Gjermania dhe Australia. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Valona Tiliqi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdoj me pjesën tematike. Çështja e korrupsionit nuk kufizohet në rastet që po hetohen. Tash është diçka që do të jetë sfidë për qeverinë në muajt e ardhshëm, dhe ndoshta edhe në vitin e ardhshëm, thot në intervistën për programin ton Marko Prelec, drejtor për Ballkanin në grupin ndërkombëtar të krizave. Bisedën me zotin Prelec në këtë temë dhe tjera e ka zhvilluar korrespondentja jon në Prishtinë, Dona Peci.
Zoti Prelec, autoritetet kosovare kanë deklaruar këtu ditë se do të intensifikojnë punën e tyre kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Në anën tjetër, hetimet e Ulexit mbi të ashtu quajturat rastet e korrupsionit në nivelin e lartë janë duke vazhduar. Madje ka spekulime se do të ketë arrestime të zyrtarëve qeveritar këtu ditë. A mendoni se këto arrestime eventuale mund të destabilizonin situatën politike në Kosovë?
The political situation in Kosovo.
It depends on who is arrested, but I think
varet nga ajo se kush arrestohet, por mendoj se potenciali për destabilizim ekziston qartazi. Kjo nuk kufizohet në raste të cilat po hetohen tani. Kjo është diçka që do të jetë një sfidë për qeverinë në muajt e ardhshëm, e ndoshta edhe në vitin e ardhshëm, nga se këto hetime janë të gjata e komplekse dhe po vazhdojnë. Pra kjo është absolutisht një gjë që duhet të merret parasysh.
So absolutely, yeah, it's something that has to be considered.
Which do you think will you...
Cili do të jetë roli e Ulexit në këtë drejtim dhe në anën tjetër i vendimarrësve të tjerë ndërkombëtar në Kosovë? A mendoni se nuk do të duajë të përshpejtohej lidhur me këto arrestime?
Well, Ulex is running the show.
Ulexi po e drejton ngjarjen. Hetimet e korrupsionit në nivel të lartë janë në duart e tyre, në duart e departamentit special që drejtohet nga prokurorët e Ulexit. Mendoj se është një realitet politik në këtë moment të veçantë. Ulexi është i vetmi që mund ta bëjë një gjë të tillë. Dhe mendoj se kjo dihet. Nuk do ta inkurajoja bashkësinë ndërkombëtare që të përfshihet në çfarëdo mënyrë më të holësishme operacionale që shkon për të mbështetjes së fuqishme për vazhdimin e punës së Ulexit, si dhe bërjes së presionit ndaj qeverisë që ta vazhdojë bashkëpunimin me Ulexin dhe t'i lejojë atij që ta përfundojë punën e vet. Qeveria duhet gjithashtu të marrë përsipër barrën lidhur me hetimet dhe ndjekjen penale të korrupsionit. Duhet të nisë të sigurojë dhe të punojë me prokurorët e gjyqtarët kosovar për t'u mundësuar atyre që ta bëjnë vet këtë gjë. Për më tepër duhet të sigurohet që të zvoglohet korrupsioni aktual dhe që korrupsioni në të ardhmen të jetë më i vogël nga ai që shohim tani. Parandalimi i korrupsionit, kjo është ajo që qeveria e Kosovës më të vërtet duhet ta bëjë.
This is what the government really has to do.
Mr. Prelec, the last
Zoti Prelec, raporti i fundit i grupit ndërkombëtar të krizave për Kosovën flet për sfidat në këtë drejtim, për krimin e organizuar, korrupsionin dhe sundimin e ligjit. Raporti nënvizon se, më duhet të citoj këtu, Kosova vuan nga imazhi i shumë përhapur se po udhëhiqet nga një elitë politike të pabindur ndaj ligjit, e cila kontrollon çdo aspekt të shoqërisë. A mendoni se është kjo një përshtypje apo ka kontroll të vërtetë mbi institucionet të caktuara?
I think it's not a fair impression.
Mendoj se nuk është një përshtypje tërësisht e drejtë, por ky është realiteti me të cilin duhet të ballafaqohet Kosova dhe për këtë arsye është shumë e rëndësishme për Kosovën që të marrë veprime energjike në sundimin e ligjit dhe ta luftojë këtë përshtypje. Megjithatë, ka pak realitet në të. Ka një shkallë të lartë të shpërfilljes ligjore që arrin në nivele të larta të qeverisë. Është qartë se ka një elitë e cila është e shtrirë në biznes, në krim dhe në qeveri përmes lidhjeve të ngushta me njerëz e nganjëherë përmes njerëzve të njëjtë që mbajnë pozita në këto fusha. Pra, ka një realitet në këtë, por është një përshtypje egzageruar të cilën duhet ta luftoj Kosova.
So there is, you know, some reality, but yeah, it's an exaggerated impression against which Kosovo has to fight.
Problems Kosovo is facing regarding...
Problemet me të cilat po ballafaqohet Kosova lidhur me sundimin e ligjit janë përmendur edhe në raportin e fundit të progresit atij të vitit 2009 të Komisionit Evropian. Komisioni Evropian shumë shpejt pritet të ua dorëzojë autoriteteve kosovare draftin e parë të raportit të progresit për vitin 2010. Çfarë mendoni se ka ndryshuar? A shihni ndonjë ndryshim që kanë bërë institucionet kosovare?
Absolutely, but I think
Absolutisht, por mendoj se ka qenë një proces ambivalent. Udhëheqja në Kosovë, qeveria është përpjekur të kuptojë se sa duhet të bëjë dhe ka bërë atë që ka menduar se duhet ta bëjë. Janë marrë disa hapa të rëndësishëm e të vlefshëm. Vazhdimi i punës së nxjerrjes së ligjeve, disa ndryshime të personelit që kanë ndodhur në Ministrinë e Drejtësisë, në Ministrinë e Punëve të Brendshme, në Polici, në Prokurori, këto janë gjëra të mira. Mirpo, këto janë rregullime që janë bërë për komponentë ndryshëm të sistemit të drejtësisë dhe do të jetë një test kur të nis puna atyre si të si në një nivel më të lartë nga ai që po shohim tani. Ne ende nuk jemi duke e parë këtë, andaj mendoj se duhet të përmbahemi nga një gjykim mbi këtë gjë.
The test will be when the system as a whole begins to work at a much higher level than it's working now. We still don't see that. So the judgment I think is still has to be reserved.
What do you think does the international community?
Çfarë mendoni se duhet të bëjë bashkësia ndërkombëtare në Kosovë, cilat mbesin sfidat për Eulexin, ICO-n dhe misionet e tjera ndërkombëtare në vend? A mendoni se, siç tha ditë më parë kryeministri Thaçi, ka kaluar koha e pavarësisë mbikëqyrur për Kosovën?
Prime Minister Thaçi declared yesterday has come to an end.
I think no. I think clearly this is something that
Mendoj se jo. Mendoj se kjo do të vazhdojë edhe për disa vite dhe ka të bëjë me shumë aspekte të opozitës së Kosovës. Kjo ka të bëjë me funksionimin e institucioneve të qeverisë, çështjen e veriut dhe afirmimin e përparuar të Kosovës si pjesë e bashkisë ndërkombëtare. Bashkia ndërkombëtare do ta ketë një rol këtu edhe për një kohë. Çdo kush pajtohet se ajo nuk mund ta zgjasë praninë e saj për aq kohë sa ka bërë në Bosnjë, ku ka qenë për një kohë tepër të gjatë, por që nga pavarësia e Kosovës bëhet fjalë vetëm për 2 vjet. Është shumë e pamatur të flitet për dobësimin e komponentit ndërkombëtar.
It's still, I think, definitely premature to talk about winding down the international component.
You mentioned the North.
Përmendët veriun, është paralajmëruar se në muajt e ardhshëm do të ketë bisedime ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit mbi të ashtu quajtura çështje praktike. Kur mendoni se do të ndodhë kjo dhe a mendoni se veriu do të jetë një nga temat e diskutimit?
I think very little will happen before the
Mendoj se shumë pak do të ndodhë para dhënies së mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Menjëherë pas kësaj, mendoj se do të kemi një përpjekje për të pasur një lloj dialogu. Beogradi dhe Prishtina janë shumë larg nga përcaktimi se çfarë duan nga ky dialog dhe nga kuptimi i qëndrimeve të veta. Mendoj se duhet të dihet se nga po vjen pala tjetër sepse këta njerëz nuk kanë biseduar për një kohë të gjatë. Mendoj se shumë njerëz në Serbi vazhdojnë ende të luftojnë me iluzionet se ku janë në të vërtetë. Pra, procesi mund të nisë shumë shpejt, por ka gjasa të mos shohim rezultate për një kohë të gjatë.
So, the process I think will begin quite soon. We may not see any results for a long time.
Which do you think?
Cili mendoni se do të jetë roli i Brukselit, Washingtonit dhe vendeve të tjera në këtë dialog?
We think that The European Union has to take the
Ne mendojmë se Bashkimi Evropian duhet ta marrë rolin thelbësor duke u nisur nga parimi se aspirata e Kosovës, sikurse e Serbisë, është antarësimi sa më parë i tyre në BE. Vetë kjo ja jep primatin ndërmjetësimit apo lehtësimit evropian dhe një parim gjithashtu i mirë është se aktori dominues në rajon është Evropa. Shtetet e Bashkuara, ndoshta edhe Rusia, e ndoshta me një rol teknik mbështetës edhe Kombet e Bashkuara mund të marrin pjesë në një farë mënyre. Do të varet nga Kosova dhe Serbia për të vendosur se si duan ta luajnë këtë, por nuk mund të shmanget Bashkimi Evropian dhe nuk duhet bërë përpjekje që të ndodhë kjo.
It will be up really to Kosovo and Serbia to decide, you know, how they want to play this. But you can't get around the EU and you shouldn't try.
Marko Prelec, drejtor për Ballkanin në grupin ndërkombëtar të krizave.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Kosovë mungon transparenca gjatë hartimit të buxhetit, vlerësojnë përfaqësues të shoqërisë civile dhe ekspertë të çështjeve ekonomike. Ata pohojnë se sektori publik duhet që taksapaguesit të jap llogari për çdo euro që shpenzon. Kronike korrespondente son në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë dhe analistë të çështjeve ekonomike kritikojnë institucionet e Kosovës për mungesë të transparencës në menaxhimin e parasë publike. Mungesa e transparencës gjatë planifikimit dhe ndarjes së buxhetit për vitet fiskale sipas tyre është faktor prezent në të gjitha planifikimet buxhetore të qeverive të Kosovës. Përfaqësuesi nga Instituti Demokratik i Kosovës, Merita Mustafa, thosë se shoqërisë civile nuk i krijohet mundësia që të ketë qasje në dëgjimet publike të buxhetit të Kosovës. Dhe kjo, si shtot ajo, krijon përshtypjen se në Kosovë ka kesh përdorim të parasë publike.
KDI-ja e ka monitoru procesin e draftimit të ligjit edhe në bazë të monitorusit, të dhënave të monitorusit, të delse transparenca, dhe më thonë, nuk është në nivel të duhur, apo shumë e kufizume. Procesi i draftimit, sidomos i dëgjimeve bugjetore, ka qenë mbyllë për ne, për shoqërinë civile, dhe pra kemi arrit vetëm që ta monitorojmë vetëm një dëgjim bugjetor.
Pjesëmarrja e shoqërisë civile në dëgjimet publike buxhetore, edhe për ekspertin e çështjeve ekonomike Lumir Abdixhiku, le të kuptosh që ka vend për kishpërdorim të mjeteve publike.
Besoj që problemi kryesor i transparencës së parasë publike në Kosovë lidhet me kuptimin e qartë se kush është pronar i parasë publike. Besoj se ekziston një përshtypje e gabuar në sektorin publik se paraja publike është pronë e këtij sektori publik e jo e taksapaguesit. Domthon taksapaguesi si i tillë, si pronar i parasë publike, duhet të marrë llogari për çdo euro shpenzuar.
Abdixhiku thekson se duhet të ketë rritje të nivelit të transparencës, si dhe të ngritet vetëdija se paraja publike është pronë e qytetarëve. Sidoqoftë, autoritetet kosovare vazhdimisht deklarojnë se janë duke punuar që të ngritet transparenca dhe llogaridhënia. Ata kanë thënë se të gjitha raportet e hartimit dhe ndarjes së buxhetit pas finalizimit publikohen edhe në faqen zyrtare të Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave. Por Merita Mustafa nga KDI thotë se edhe përkundër përpjekjeve të tyre nuk është arritur ajo që është kërkuar.
Edhe pse kemi tentuar vazhdimisht që me kërkesa të vazhdueshme drejtuara Ministrinë e Financave na lejohen këto monitorimi i dëgjimeve buxhetore, nuk kemi arrit, pra ajo kërkesa jone ende ngelet e pa aprovuar nga Ministria e Punëve, Ministria e Ekonomisë dhe Financave.
Mustafa vë ankesa të mëdha në adresë të qeverisë së Kosovës për mos çështje të pjesëtarëve të shoqërisë civile në raportet e hartimit dhe ndarjes së buxhetit. Ajo kërkon nga institucionet e Kosovës largimin e pengesave për monitorimin e procesit të hartimit të politikave buxhetore për pjesëmarrësit e shoqërisë civile. Ndryshe ligji për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë është miratuar në vitin 2008. Në këtë ligj paratë publike do të thotë paratë ose pasuritë financiare, të cilat pranohen dhe janë nën kujdesin e një autoriteti publik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pensionistët kosovar duket se kanë filluar të humbasin durimin. Përfaqësuesit e tyre thonë se nëse nuk do të ketë rritje të pensioneve, pakënaqësitë do t'i shprehin me protesta që disa herë janë shtyr për shkak të premtimeve të marra nga zyrtarët institucional. Nga ana tjetër, qeveria e Kosovës është duke shikuar mundësitë që pensionistëve t'u sigurojë rritje të pensioneve duke filluar nga gjysma e dytë e vitit 2010. Kronike e korrespondentes son Ariana Kasapolli.
Si pas ligjit për pensione, pensionistët kontribut dhënës marin nga 80 euro në muaj, ndërsa ata që kanë mbushur 65 vjet marin nga 25 euro në muaj. Ndryshe, udhëheqës të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale kanë thënë se me rishikimin e buxhetit që pritet të ndodhë në muajin qershor, do të diskutohet edhe rritja e pensioneve deri në 20%. Ram Ali Hajdara, i kryetari i Shoqatës së Pensionistëve të Kosovës, thotë se gjendja aktuale e pensionistëve është shumë e tensionuar.
Gjendja aktuale është shumë e tensionuar. Për arsye se premtimet që po i dhan faktorët kryesor, si ata në kryeministri, edhe në Ministrinë për Punë, Mirëqenies Sociale dhe në Ministrinë për Ekonomi dhe Financa, premtimet e dhana nuk po i mbajnë. Për shtyhet, e në këto shtyhje për ngarkon pensionistët dhe në një mënyrë nuk për i dalin fjale.
Në anën tjetër, qeveria e Kosovës është duke shikuar mundësi që pensionistëve të arrisë pensionet duke filluar nga gjysma e dytë e vitit 2010. Memli Krasniqi, zëdhënës i qeverisë, thotë se tashmë kanë realizuar disa takime me përfaqësues të pensionistëve për të gjetur mënyrën më të mirë për të adresuar këtë çështje.
Kemi diskutuar dhe me përfaqësuesit e pensionistëve, kemi arritur një pajtueshmëri për të gjetur bashkë mënyrën më të mirë për të adresuar këtë çështje dhe tani edhe Ministrit për Kacen, Radhë Para e Ekonomisë dhe Financave dhe për Punë e Mirëqenies Sociale janë duke punuar për të gjetur mundësitë që ndoshta në rishikimin buxhetor të gjendet mundësia e një rritje.
Por vet pensionistët thonë se tashmë kanë humbur durime dhe premtime që të marrin, siç thon ata nuk janë të vërtetë. Selman Krasniqi, pensionist, shpjegon.
Me gjendje aktuale pensionerët ka me qenë knaqën, kur që të pensione, ato që i pensionas për barras në del, e jo me majtë familje.
Ndërka që Ismail Fejzullahu, pensionist, arsueton qeverin aktuale për mosritje të pensioneve për shkak të bugjetit të limituar që qeveria Republikës e Kosovës aktualisht posedon.
Jemi të vedishëm se nuk ka mundësi aktualisht qeveria që është, nuk ka mjete për pritjen e pensionëve. Për ndryshe, edhe ata kanë prindë që të pleqe e pensionistëve, ju kene bështet qeverisë dhe parlamentit.
Si të qoftë, si pas kryetarit të shoqatës e pensionistëve të Kosovës, Ram Ali Hajdaraj, premtime që ka marrë kjo shoqat nga zyrtari institucionesh, është shtyer edhe protesta për më vonë, varsisht se si rjet situata. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
parambylljes së pjesës tematike një kronikë nga Shkupi. Me që rregullat për miratimin e vendimeve në Bashkimin Evropian janë të njëjta si edhe në samitin e kaluar, Maqedonia me gjas nuk do të marrë datën për fillimin e negociatave për anëtërsinë në Bashkimin Evropian, pasi një gjë të tillë do ta bllokojë Greqia. Ky është vlerësim i ambasadorit të Britanisë së Madhe në Shkup NUK, sipas cilit vendi duhet të bëjë reformën e gjyqësor, administratë dhe në luftën kundër korrupsionit. Shkupi dhe Sefer Tahiri.
Republika e Maqedonisë është në agjendën e Bashkimit Evropian si shtet kandidat për fillimin e bisedimeve për anëtarësim, por nuk përjashtohet mundësia që Greqia të bllokojë këtë proces në samitin e 17 qershorit të Këshillit të Ministrave të BE-s. Një gjë e tillë përveç zyrtarëve të shumtë evropian, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë u paralajmërua edhe nga ambasadori i Britanisë së Madhe në Maqedoni Andrew Key.
Mislim se Velika Britania e cilën podtrzymuaç në proširëvëntun në Evrostonia.
Me të vërtet Britania e Madhe është mbështetës i fuqishëm i zgjerimit të Bashkimit Evropian. Ministri ynë i ri i punëve të jashtme javën e kaluar në Sarajevo e konfirmoi mbështetjen për procesin dhe kërkoi qasje më aktive nga BE-ja në Ballkan. Por rregullat në miratimin e vendimeve nuk kanë ndryshuar, pra është e mundur që një shtet antar i Unionit të thotë se nuk është i gatshëm për zgjerimin, veçanërisht për fillimin e bisedimeve të Maqedonisë me Bashkimin Evropian. Njëkohësisht, mendoj se zgjerimi i BE-s kërkon hapa konkret nga shtetet që kërkojnë të antarësohen në aspektin e përmbushjes së kritereve dhe kjo kërkon leadership, fleksibilitet dhe përkushtim të vazhdueshëm, deklaroi Andrew Key, ambasadori Britanisë së Madhe në Maqedoni. Në pyetjen se vallë mosmarrja e datës për fillimin e bisedimeve për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian mund të reflektohet në marrëdhëniet ndërtetnike në Maqedoni, ambasadori britanik u përgjigj se me rëndësi është se dy bashkësitë mëdha etnike dëshirojnë integrimin e Maqedonisë në BE, por në të njëjtën kohë, sipas tij, të gjithë duhet të jenë të vetëdijshëm se nuk ka hapësirë për dhunë dhe se marrëveshja e Ohrit është baza më e mirë për ndërtimin e marrëdhënieve të mira ndërtetnike.
Oçilenno beshe novo zagrizhuvački za greganet i za site da gledat tek imashe vo Makedonia.
Është dukshme se ishte shumë brengosëse për qytetarët, të cilët panë se në Maqedoni para disa javëve kishte disa grupe të armatosura. Është shumë me rëndësi të promovohet pjesëmarrja aktive e të gjitha bashkësive etnike në zbatimin e marrëveshjes së Ohrit. Shpresoj se liderët, kur flasin për vizionin e tyre për Maqedoninë, për të ardhmen e përbashkët për Maqedoninë, do t'i theksojnë këto dy pika, pasi ato janë baza për të ardhmen evropiane, për një të ardhme stabile, prosperuese si shtet antar i NATO-s dhe Bashkimit Evropian, theksoi ambasadori Ki. Ndërsa sa i përket raportit të ardhshëm të Komisionit Evropian për përparimin e Maqedonisë, ambasadori britanik Andrew Key në intervistë për Radion Evropa e Lirë tha se vendi duhet të shënojë rezultate në sferat që ishin theksuar në raportin e vitit të kaluar. Sipas ambasadorit britanik Andrew Key, gjatë muajve të ardhshëm duhet t'i kushtohet vëmendje reformave në gjyqësi dhe në administratën publike, në luftën kundër korrupsionit, si dhe në miratimin e ndryshimeve në rregulloren mbi punën e kuvendit në koordinim të plot me partit politike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje përsërisim shkurtimi lajmet kryesore të edicionit. Lëvizja vetëvendosje fton për protesta më 21 qershor kundër gjykimit të Albin Kurtit. Euleksi inkurajon Beogradin për hetime rreth varrezës masive në Rashk. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu thot se blokada e rripit të Gazës është e nevojshme për të penguar deportimin e armëve në territoret palestineze. Në ditën e tretë të botrorit 2010, Slovenia ka mundur Algjerin me rezultat 1-0. Ndoqët edicionin e tretë të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Adresa jo në internet është evropaelir.org. Unë jam Melazim Kocsi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Nga Praga ju dëshiroj një pas dite të këndshme. Mirë dëgjofshim.